Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
Narodil se a vyrostl v Ostravě. Vystudoval DAMU a během své kariéry hrál třeba v Pražském národním divadle, Davidském či v divadle Na zábradlí. Aktuálně ho můžete vídat v jeho vlastním divadle Verze. Dobře ho znají také filmoví a televizní diváci. Kromě toho hraje také s kapelou Daphne a úspěšně se věnuje i fotografii. Naším hostem bude už za chvíli Igor Chmela. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.
V našem rozhlasovém studiu už sedí herec, fotograf, komik a nově také režisér Igor Chmela. Dobrý den.
Dobrý den.
Já bych se zastavila hned u toho posledního, a sice u toho režiséra. To je pro vás vlastně opravdu úplná novinka, i když někde už vaše paní říkala před časem, že máte takové režijní tendence, tak teď konečně už se prodrali.
Tak nevím, jestli tendence, ale třeba dejme tomu nějaký režijní vidění možná v něčem třeba, jo, když připomínkuju její výstupy v našem divadle Verze, ale režisérem nejsem, chtěl bych jim být aspoň v projektu, který chystáme.
Povězte nám něco o něm víc. Ona vás k němu vlastně přivedla ta covid krize, když jste nemohl hrát. Je to tak?
No, je to tak. Tak jako každý herec jsem vlastně moc nehrál, že jo, téměř vůbec. Stáli jsme a mě začalo bavit psát, takže jsem napsal jednu aktovou divadelní hru, scénář k celovečernímu filmu, pár dílů nějakého seriálu a scénář ke krátkému filmu. A ten jsem poskytnul producentovi Radimovi. Tomu se ten scénář líbil, jmenuje se to Barkarole. A dal to na fond státní kinematografie, ten nás podpořil částkou, kterou potřebujeme ještě dofinancovat, abychom ten film mohli natočit. No, inspirace k tomuhle, ta vznikla tak, že mi jeden kamarád vyprávěl historku, takovou funebráckou z domova důchodců, kde sloužil civilní službu, kde pro tělo zemřelého přijeli dvě pohřební služby. To se mi zdálo jako takový pěkný základní bod toho příběhu, že o člověka za jeho života nikdo nestál, tak když už umře, tak pak se o něj strhne rvačka. Ale samozřejmě to během toho covidu, to téma, když jsem to začal psát, to maličko stěžklo. I mojí zkušeností pečovatelskou v jednom domě s pečovatelskou službou, takže jsem tam se to trošku jako zatěžkalo, že to není nějaká rakvičkářská historka, ale jde o to, že ten příběh se odehrává v domově důchodců. Je z prostředí domova seniorů, je ten příběh o tom, že dejme tomu nějaký konfrontaci, protože hlavní roli by tam měla hrát Denisa Barešová jako mladý zdravotní sestry, respektive sestry pečovatelky. A ta na začátku své kariéry si musí postarat o tělo toho zemřelého. Takže konfrontace, dejme tomu mládí a i toho stáří, toho lidského zániku.
Jak jste se dostal k práci v domě s pečovatelskou službou? To bylo v době, kdy se nehrálo.
Máme společně se ženou pečovatelský kurz u Červeného kříže. Existuje taková aplikace. Pokud se do ní přihlásíte, tak tam vám dá zprávu, že někde je potřeba pomoct. Počínaje tím, že chtějí někde třeba rozvážet jídlo nebo někoho někam odvíst.
Co vás k tomu vedlo, si něco takového udělat? Takový kurz? Jak vás to napadlo?
No, bude to znít možná hloupě, ale třeba asi to je nejpravdivější potřeba pomáhat. Být doma, koukat na televizi, na redaktory v rouškách a nadávat na to, že nemůžeme hrát, celkem nikam nevede a když nemůžu dělat nic jiného a tohle to je jedna z činností, která se dala dělat a byla smysluplná, tak jsem si říkal, proč ne? Než vytvářet nějaký, nahrávat nějaký videa a na těch videích děkovat sestřičkám, tak si myslím, že vždycky je přínosnější ta konkrétní pomoc, i když nic proti tomu videím, kde se děkuje sestřičkám, to je samozřejmě v pořádku.
Vy jste tady před chvílí říkal, že začátek toho vašeho příběhu bude takový, že přijde tady nová sestřička do domu, kde jsou staří umírající lidé. Jaký byl váš vstup do domu s pečovatelskou službou? Jaké to bylo?
Byl to docela náraz. Myslel jsem si, že mě pošlou něco vyprát nebo tak, ale rovnou jsem byl na patře, kde byli pacienti s Alzheimerovou chorobou, téměř všichni ležáci a tu službu jsme dělali ve dvou. A bylo tam, myslím, takových, teď nevím přesně, ale dejme tomu 11 klientů. Z toho dvě klientky byly schopny se pohybovat. A protože měli tu chorobu, tak je těžko je udržet na pokoji. To znamená, že potom patře ten covid roznesli oni. Nicméně všichni měli covid na tom patře. Já jsem si to prodělal, takže jsem neměl strach. A bylo pozoruhodné sledovat, že všichni měli mírný průběh toho covidu. Já jsem si z toho udělal takovou teorii, která nevím, jestli je pravdivá, ale myslím si, že když je člověk zbavený díky té chorobě nějaký psychosomatiky, tak ten průběh je vlastně lehkej. A co se týká toho nárazu, tak to bylo, že jsem rovnou vstoupil do té vody a nastoupil jsem v 7 a v 8.15 už jsem byl spocenej, jak se říká, od hlavy k patě. No. Je to dřina, protože když ten pacient leží a vlastně vám není schopen moc pomoct, tak se opravdu nadřete. Tímhle tím bych chtěl vzdát hold těm pečovatelkám, co tam pracují, protože je to neskutečná dřina. Samozřejmě to má i tu psychickou stránku, že u těchto těch pacientů nebo klientů se vám to úplně nevrací, protože vlastně krmíte, vykonáváte jejich hygienu ale moc si s nima nepopovídáte. Ale pomoct je jim třeba, že jo.
Dá se říct, že vás to do určité míry i třeba změnilo? Nebo minimálně váš třeba pohled na smrt, na to umírání, na odcházení?
Pravděpodobně ano. Asi to nedokážu úplně formulovat, v čem mě to změnilo. Je to zkušenost. Důležité je, že si uvědomit, že ti lidé jsou tady mezi náma, teda respektive, že nejsou mezi náma, že jsou vlastně někde jinde. Proto taky vznikl ten scénář, který mimo jiné, a ten film, který mimo jiné chce jakoby upozornit na tuhle tu problematiku, že jsou lidé, kteří potřebují pomoc. Takhle to řeknu úplně jednoduše. I když to samozřejmě není o tom, já bych nerad, aby to byl film depresivní, který je jenom o umírání. Tam samozřejmě je, já bych chtěl, aby to byl film o životě. Jo? A já si myslím, že umění žít znamená jako nějakým způsobem umět si pomoct, ale zároveň umět pomoci druhému, když ten druhý už o sebe pečovat nemůže. Takhle to jenom. Protože třeba vidíte, já si myslím, že hrdinou dneška, když se bavíme třeba o filmu, když to má být jako film, tak hrdinou dneška je mladý člověk, který řeší řadu problémů a mnoho z nich se mu podaří vyřešit. A hrdinou zítřka je člověk, který nebude moct vyřešit jediný problém, a to znamená postarat se sám o sebe. A hrdinou takového zítřka bude řada z nás. A když jsme mluvili o tom Alzheimeru, tak já jsem teďka ve spojení s Šárkou Kovandovou, která je ředitelkou Alzheimer nadačního fondu, a ta s námi vstoupila do partnerské spolupráce, protože jí tohle téma velice zajímá, a z jejich úst vím o té problematice už teďka taky zase víc. Ale ten problém je třeba ten, že za, nevím, x let, dejme tomu za 10, tady mezi náma budou žít zdraví, v podstatě dobře smýšlející, 85-letí lidé, kteří jako si ještě jakž takž budou se o sebe schopni postarat, ale nebude pro ně program a bude nás čím dál tím víc.
Mm-hmm. Vy jste to před chvílí tak hezky řekl, že ti lidé, ale také ten problém je jinde. A jinde, protože my se to vlastně všechno snažíme vytěsňovat. My tu smrt a to odcházení nechceme vidět. My chceme všichni vidět ty mladé, zdravé, krásné. I to o tom bude váš film?
Není o tom, že by to měla být nějaká kritika společnosti, že to společnost odsouvá tohleto téma mimo zorný pole, protože si myslím, že je to přirozený. Jednak kvůli tomu, že to není jednoduchý problém a člověk, dokud žije a je plný síly, tak řeší spoustu jiných dalších problémů, že ano. Ale je to tak, že samozřejmě ta společnost to odsouvá mimo to zorné pole, na druhou stranu z těch pochopitelných důvodů, ale na druhou stranu to trošku pošetile, protože dříve nebo později stejně ten problém každý z nás nějakým způsobem bude řešit, nebo ať už tak, že se v něm přímo odstne, nebo že se bude muset postarat o někoho jiného. A to je prostě normální fakt, že jo. Všichni víme, že jsme smrtelní a že naše síly někdy jednou ochabnou. To je přirozená věc a patří to normálně v podstatě k životu a je pochopitelné, že se o tom mluví těžce a nedá se s tím žít každý den, že se každé ráno člověk probudí a řekne si, že jednoho dne to přijde, že jo, to je jasný. Ten film já nechci pojmout právě depresivně, já bych rád, jako, že je to samozřejmě trošku téma, který je na hraně. Chtěl bych, aby tam byl obsažený i nějaký, dejme tomu, nadhled, určitá lehkost, protože jak chcete hovořit o smrti, když o ní vlastně nikdo z nás nic neví, nikdo se ještě nevrátil, nikdo neví. Víme o tom, jako, že je třeba postarat o druhýho. To tu zkušenost jako řada z nás má. Takže ten film jako v první řadě si myslím o tomhletom tématu, o té péče o druhého člověka.
O odcházení, o smrti a také o novém filmu si dnes pořadu Až na dřeň povídáme s hercem a také nově režisérem Igorem Chmelou. Jak jste daleko s přípravami, Barkarole?
Scénář je v podstatě hotový. Technicky se snažíme to na to nějak připravit. Jediné, co nás nějakým způsobem, si myslím, nejvíc omezuje, jsou samozřejmě peníze. Takže scháníme peníze, abychom ten projekt mohli dofinancovat. Myslím si, že už jsem se zmínil, že Státní fond kinematografie nám poskytnul nějaký příspěvek, ale bude startovat veřejná sbírka, takzvaný crowdfunding na Doniu. Takže tam můžou fanoušci tohohle tématu nebo tohohle filmu přispět.
Napadá mě, jestli se nebojíte, že tohleto téma lidi třeba odradí?
Nebojím. Já to považuji za jako přirozenou věc, že někdo se tomuhle tématu věnovat nechce a nezajímá ho. Čili strach z toho nemám, jako to beru, takže prostě kdo se tím zabývat bude chtít a zajímá ho to, tak přispěje, kdo prostě ne, tak ne, no. Samozřejmě, že kdyby to byla komedie, kde vám budu slibovat, že to bude zážitek a velká legrace a odreagujete se při tom, takže někdo třeba na to přispěje raději, než když je to téma, který se zabývá něčím, co je poměrně jako těžký. Nicméně myslím si, že já to opravdu nechci dělat tak, že uvíc diváka do nějakého stavu deprese. přesto všechno, že je to film a je o tom těžkým tématu, tak ten film bude mít několik rovin, jednak nějakou samozřejmě tragickou, jednak zároveň i magickou, že se díky tomu příběhu dostaneme na chvilku na odvrácenou stranu toho života a i nějakou groteskní.
Pojďme se teď z té žhavé současnosti, kdy se chystá nový projekt, podívat do minulosti. Vy jste se narodil v Ostravě, tam jste vyrostl a k tomu herectví jste se dostal vlastně tak trošku náhodou?
Ne, dostal jsem se úplně přirozenou cestu. Hmm. Složil jsem přijímací talentové zkoušky na DAMU. Takhle jsem se tam dostal. Já vím asi, na co narážíte, myslíte právě
známá přímo, historka od
známá historka
práci
o tom, že jsem šel dělat
a tak dále.
Že jsem šel dělat nahrávače kamarádovi a v té době už jsem tu přihlášku zrušil, protože jsem si to rozmyslel, ale komise mě přesvědčila, abych se o ty přijímací zkoušky přece jenom pokusil a náhodou to klaplo.
To jsou takové ty osudové okamžiky, osudová přátelství. Vy jste na vojně byl s Martinem Fingerem.
Ano.
Se kterým jste právě šel na ty přijímací zkoušky a do té doby vás to vůbec ani ve snu nenapadlo, že byste mohl hrát, vy jste byl u dráhy, vystudoval jste ten obor.
No to jo, ten obor jsem vystudoval jako železniční průmyslovku, v podstatě jako stavárnu, ale v dopravním odvětví, ale s maturitou jsem pak dělal 2 roky traťového dělníka. Tak samozřejmě jsem nějak pociťoval, že tohle to asi nebude práce, kterou bych chtěl vykonávat do důchodu, ale že bych plánoval tu kariéru nějakého umělce, to jsem neplánoval. No. To nechal jsem se takhle trošku svíst tady tím, že mě Martin vlastně do toho trošičku navez.
Když jste byl potom tedy sveden a navezen do té bohémy, jaké to bylo být najednou vlastně mezi úplně jinými lidmi než předtím?
No, bylo to kouzelný. Já jsem měl zvláštní pocity, že jsem, když jsem se na tu dámu dostal, teď jsem se pohyboval a chodil jsem po Karlově mostě a akademie byla hned blízko, tak jsem si říkal, teď jsem úplně v centru dění. Znám se s osobnostmi, kteří mě vyučují. To jsou lidé, slavní herci, tak byl jsem samozřejmě okouzlený. No.
Stoplo vám někdy to okouzlení i třeba do hlavy?
Je to možné. Myslím si, že se tomu snažím i teďka v rámci nějaký třeba popularity nebo tak to u sebe krotit, ale je možný, že mi to někde i stouplo do hlavy. To určitě byly chvíle, kdy jsem se choval jako idiot.
Já se vždycky říkám, když si povídám s hercem, který celý život hraje role, spoustu rolí, musí se vžívat do cizích osudů, cizích myšlenek. Jestli mu to pomáhá najít sebe sama. A nebo naopak, jestli se potom sám třeba trošku nestrácí?
No to je otázka herectví a myslím si, že každý herec to má jinak. Myslím si, že řada herců to má tak, že se díky tomu právě ztrácí a nenaleznou takzvaně svůj střed a těkají tady mezi těma vymyšlenýma charakterama a postavama a identifikují se s něma třeba na chvíli a pak se začnou chovat jinak. A pak je druhý přístup, že máte ten svůj střed a z něho se snažíte vycházet a pojímáte to herectví jako interpretační umění bez toho, aniž byste se v tom ztráceli. No. A spíš ta druhá cesta je pro mě, myslím, blížší, nebo je, myslím si, že i poznám jako na jevišti, že když někdo hraje tímhletím způsobem, než když se snaží se tam prožívat sám sebe, tak myslím si, že herec, který ví, co hraje a nestrácí se v tom, tak má schopnost předat tomu divákovi víc. I když samozřejmě taky jsou herci, kteří jako můžou v tom vlastně v podstatě plavat, ale potom na tom jevišti jako jsou okouzlující a jsou vlastně skvělí. To je taky jako možnost. No. To herectví je v tomhletom smyslu trošku záludný, ale zároveň dobrodružný a i zajímavý.
Pomáhá vám v tom bytí sebou sama i to, že děláte třeba i jiné věci než hraní? Hrajete v kapele, fotíte?
Určitě, to jsou vlastně takový odskoky, které jsou záměrný, že jsou to focení, je taková činnost, která je osamocená, takže k tomu nikomu nepotřebujete, nikdo vám to nemůže vlastně zkazit takzvaně. A kapela je zase trošku jiný druh toho umění a je to samozřejmě relax, a protože ten pobyt na tom jevišti nebo ta existence hraní před divákama je v určitým smyslu samozřejmě vysilující, když hrajete teda samozřejmě, když vám to dovolí. No a tady někdo třeba maluje, že jo, nebo někdo se věnuje zahrádce nebo relaxuje jiným způsobem, ale tyhle ty dvě činnosti, o kterých jste mluvila, jako focení nebo ta muzika, tak je pro mě relax.
A vy nic z toho neděláte jen tak. Vy když fotíte, tak fotíte dobře, máte výstavy a dokonce si i vyrobíte kameru obskuru ze sirek, sirkoně. Jak vás to vůbec napadlo sestavit si ze sirek?
To je, myslím, že vlastně tenhle ten způsob zobrazování, nechci říct ještě fotografování, ale zobrazování je vlastně několik stovek, než kvůli 1000 let starý. Ale to fotografování primitivní tou kamerou obskurou je několik stovek let starý. Na tom je zajímavé to, že máte jenom dírku, dírku. Za tou dírkou je temná místnost a nějakou plochu, tmavá místnost černá, že jo, a nějakou plochu, kde se může zrcadlit ten obraz, který je vně té skřínky. A to mi přijde jako, i když je to fyzikálně popsaný jev, tak mi to přijde pořád jako zázračná a, jak to říct, no, taková naděje, plná záležitost, že to, co je venku, mimo tu černou krabičku, se v té černé krabičce zobrazí a že si to světlo vlastně najde tou maličkou skulinkou tu cestu do té tmavé skřínky a tam se ten obraz zobrazí. Vzhůru nohama a pravolevě obráceně samozřejmě jako negativ. Nicméně pravá kamera obskura, když moje žena chtěla vědět, jak to vypadá, co to vlastně je, tak jsem ji jednou vyrobil v našem bytě, který se rekonstruoval, takže byl prázdný. Já jsem zatemnil okna všechny. Do jednoho okna jsem umístil CDčko, které má uprostřed pravidelný kruh. Ženu jsem posadil do té místnosti a tu dírku z toho CDčka jsem odkryl, takže tam začalo proudit světlo a žena, myslím, byla hodně překvapená, protože po parketách pluly na modré obloze bílá oblaka a po stropě jezdili tramvaje a parkovali auta a chodili lidé, že to je skutečná kamera. Takže na to koukal jako na zázrak a já společně s ní, že vždycky jsem jako tady k tímhletím zážitkem jsem tím vždycky překvapený, že je to možné. Přesto všechno, že je to fyzikálně popsatelné a že to funguje na principu rovnoměrného proudění světla.
Co vás vlastně fascinuje na té fotografii jako takové? Ta hmatatelnost? Že tam něco zůstává, protože když něco zahrajete na jevišti, tak je to pryč. Fotky zůstanou.
To tak je, no. To ještě u té fotografie, u té analogové fotografie, je to, že tam je nějaká práce s materií, že tu fotografii musíte vyvolat, že je to ještě nějaký chemický proces, to mě taky na tom bavilo. U té digitální dneska trošku potíž, že všichni fotějí a ty fotografie se jako data ukládají na nějaká úložiště, kde už si je tu miliardu těch fotografií v podstatě nikdo neprohlídne, takže to je diskutabilní otázka, jestli se to někde ukládá, jakože to je nějaká paměť. A to máte jako s tím filmem, nebo proto, když máme tu Barcarolu jako krátký film, který chceme propojit zároveň s divadelním představením, což je plán, tak tenhle ten projekt je, myslím, zajímavý tím, že divadlo třeba, je to otázka nějakého času, když jste mluvila o té paměti, a divadlo se neustále obrozuje. To vlastně vzniká neustále a zaniká v míjejícím přítomnosti toho divadelního představení, kdežto film je už opakovaný záznam nějaký minulosti, která už jako je pryč. A my to chceme propojit a vlastně jim ten film přivízt divákům do divadla.
Ještě mi pověste, kdy vás v nejbližší době můžeme vidět, slyšet s vaší kapelou.
30.11. máme premiéru Pravého západu, to je teďka představení divadla Verze, ale do toho představení naše kapela nahrála závěrečnou písničku, takže to si můžou poslechnout a nahráli jsme ji společně i s Honzou Zadražilem, který tam společně hrajeme. Ale ještě před touhletou premiérou si kapelu diváci kapelu Dafne můžou poslechnout 10. listopadu v Celetné, kde budeme mít živý koncert, který v podstatě bude na podporu té crowdfundingové kampaně na Doniu.
To je vlastně jedno z mála chvil, kdy vy jste na jevišti sám za sebe, ne v roli.
To jo, ale když hraju, tak mám na hlavě klobouk a tím se trošku vlastně maskuju, že trošku dělám, že to jako nejsem já.
Nechcete být.
Ale jo, samozřejmě, tak jsem to já. To jo.
Někde jsem vyšťárala přání k narozeninám, které vám na Facebook dávala právě kapela Dafne, a jedním z přání bylo, abyste měl chuť překonávat se. Máte jí?
Tak to vypadá, jako kdyby mě to přáli kvůli tomu, že tu chuť nemám. Ale já
překonáváte se rád?
Každý den se člověk musí překonávat, že jo? Člověk občas propadá nějakým malomyslnosti nebo malověrnosti. To se stane asi každému, stává se to i mně. A tyhle ty stavy se já snažím překonávat. Ale samozřejmě se překonávám i v nějaký lenosti, taky jsem částečně línej, jako každý z nás, zvlášť po koroně, že jo? Nebo i psaní člověk se musí vlastně překonávat. To má člověk tisíce nějakých nápadů, který se můžou zdát jako geniální, ale dokud si člověk nesedne a nevysedí to u toho papíru a nenapíše to, tak to není. Tak je to furt jenom někde v povětří. Takže tam je taky potřeba se překonat.
Během covidu jste začal psát. Bude tohle to vaše cesta? Budete psát dál? Produkovat třeba filmy divadelní?
Produkovat filmy asi nebudu, ale...
Psát filmy, ale točit psát... filmy i další třeba. Teď máte krátký film před sebou.
No, rád bych. Tak napsal jsem nějaký seriál, který by bylo fajn, kdyby se realizovalo, ale to je všechno taky otázka peněz a je to všechno běh na dlouhou trať. To psaní samo o sobě mě baví. Je to činnost, která je víceméně taky něco jak podobná jako to fotografování, že člověk je přitom osamělej a vymýšlí si to a baví mě na tom a fascinuje to, že vás si vlastně vysníte nějakou, vyfabulujete si nějaký příběh a tím, že ho zapíšete, tak ho tvoříte. A to psaní je nějaký, jak to říct, abych zase to nepalo, že chci zbytečně mudrovat, ale skutečně to tak chápu, je to průlom do nějaký přítomnosti živý. když si s někým povídáte, tak máte nějaký zážitek z rozhovoru, že si s někým mluvíte, ale ten rozhovor je pryč, čekáte na další rozhovor. Zůstane to ve vás jako vzpomínka. Když je člověk osamělej a povídá si s nějakou svojí fantazií, tak a když to napíše, tak už se to de facto jakoby zhmotní. Nicméně to je samozřejmě scénář, jenom je to na papíře a to člověk taky zjišťuje, že to vlastně není nic. To je jenom ještě ke všemu filmový scénář je v podstatě jakoby úplně nic. Když člověk napíše román, tak se vydá kniha, to je aspoň někde v knihovně. Ale dokud se ten film nenatočí, tak ten scénář jakoby nebyl. Nicméně je to pro mě velice dobrodružná záležitost to psaní a velice vzrušující. Takže pokud budu mít čas, tak určitě a pokud budu mít nápady a náměty, tak rád psát budu.
Říká v závěru pořadu Až na dřeň jeho dnešní host, herec, režisér, také možná scénárista Igor Chmela. Díky moc za to. Mějte se hezky. Naschledanou.
Nezbývá než dodat, že pořad Až na dřeň si můžete poslechnout také jako podcast. A nezapomeňte se podívat i na videozáznamy z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.